Du lytter til en podcast fra Socialt Indblik. Velkommen til programmet Pædagogisk Kvarter, programmet hvor vi tager et pædagogisk emne op og behandler det på et kvarter. Og til at hjælpe os med det har vi jo programmets faste ekspert, Anne-Kristine Hvideberg Olsen. Velkommen til.
Tak for det.
Du er fra Relationsformidlerne og fra Kompetenceuniverset. Mit navn er Niels Vandborg, og jeg er journalist og redaktør på Socialt Indblik. I dag handler det om at forstyrre, eller rettere, hvordan vi forstyrrer hinanden og hinandens pædagogiske praksis i dagtilbud, skole, opholdssted, SFO eller hvor det nu er. Og Anja, lige først, hvad vil det sige at forstyrre hinandens pædagogiske praksis?
Jamen, jeg forstår det på den måde, at vi skal ture og gå til hinandens praksis, uden at have den her hensynsbetændelse, som godt kan snige sig lidt ind, netop når vi sætter os selv så meget i spil. Vi er jo det vigtigste redskab, når vi arbejder med mennesker. Så kan man godt føle sådan, hvis jeg nu siger, jeg ser et eller andet, min kollega gør, som jeg egentlig ikke er helt enig i, eller som jeg tænker med fordel kunne gøres på mange andre måder, har jeg så tryghed nok og tillid nok i mit kollegiale samarbejde til at gå ind og tage nogle drøftelser med den her kollega, så vi ikke bliver ved med at reproducere en praksis, som måske ikke er særlig understøttende for de børn og unge, vi er sammen med.
Ja.
Ja, så det, at forstyrre hinandens praksis, det er for mig at se en måde at kvalificere vores pædagogiske arbejde på.
På mange måder kan det jo lyde lige til det her med at sige til en kollega, måske skulle du gøre det her, eller blande sig i måden vedkommende gør det på. Men du nævner den her hensynsbetændelse. Altså, hvorfor er det faktisk er lidt sværere end som så?
Ja, det er alt andet end lige til det her. Ja. Det kan jeg i hvert fald høre, ja, når vi taler med en masse pædagoger og lærere derude. Og det er sværere end som så, fordi at vi arbejder med os selv. Vi sætter os selv så meget i spil, når vi har med mennesker at gøre. Så de her domæner mellem det personlige, det private og det professionelle, ikke? Det bliver så mudret sammen tit og svært at adskille, hvis vi ikke kontinuerligt har et blik for at adskille det. Hvis vi ikke lige kan zoome ud på meta og se os selv lidt udefra, så ender vi lynhurtigt med at tænke, ej, men det er fordi hun synes, jeg er en dårlig eller uprofessionel person, at hun siger det her. Og så går vi i forsvar. Og når vi går i forsvar, så ved vi jo godt, at så lukkes der ned for alt læring, alle nuancerne går tabt. Så det er tit det, der sker, når der er nogen, der sådan stiller sig og tuner lidt kritisk ind på vores praksis. Så jeg tænker, det handler også om, at vi får skabt en kultur, og der bærer ledelsen jo også et stort ansvar her, får skabt en kultur, hvor det fra start, det er en del af pakken her, hvis vi skal levere den bedst tænkelige pædagogik. Så selvfølgelig, så skal vi ture gå til hinandens praksis. Og der ved jeg i hvert fald, at det her er langt nemmere, hvis vi laver det, jeg vil kalde sådan nogle relationelle kontrakter med hinanden. Altså vi får start i fredstid, får sat os ned på vores personalemøder, og meget konkret sporer os ind på, kollega, når jeg ser dig, måske bliver kabret, dine amygdala bliver kabret, og du står der og i kampen med sæde og kommer til at råbe af et barn, som du er blevet enormt trigget af. Og vi har en politik her i solstuen her, at vi i hvert fald ikke skælder børn ud. Hvordan kan jeg hjælpe dig i den her situation, så vi kan bryde den her negative spiral måske? Og det er helt sådan, okay, så vil jeg gerne have, at du går hen til mig, kollega, eller vi kunne have et kodeord eller et eller andet, og så tager du over. Det kunne være et greb, ikke? Men meget specifikt. Okay, hvad så hvis du siger, at jeg bare skal gå, og du klarer den selv? Hvad skal jeg så gøre, ikke? Så skal du alligevel sige, jeg hjælper jer lige her, eller et eller andet, ikke? Så vi er helt nede i detaljen, hvad det er, der skal gøres, når vi taler om de her relationelle kontrakter.
Ja, så det er faktisk noget, der skal besluttes på ledelsesplan, er her i solstuen, eller hvad du kaldte det for, der forstyrrer vi faktisk hinandens praksis. Det er en del af, hvad kan man sige, vores samlede praksis, eller den måde, vi arbejder på her.
Præcis.
Ja. Men så hører du også sige, der er ligesom at to ting i det. En ting er jo at modtage det, og så er der at give feedbacken, kunne man også kalde det på, eller ligesom den, der forstyrrer. Og lad os prøve at tale det her med den, der forstyrrer. Altså en god måde at gøre det på. Hvad vil være sådan en god måde at gøre det på? Er det at gøre det i situationen, eller at gøre det efter situationen?
Der er nogle gange, hvor vi bliver nødt til at gøre det i situationen. Og det er jo derfor, jeg henviser til de her relationelle kontrakter, fordi det kan være så grænseoverskridende for begge parter, når vi intervenerer i situationen. Men det skal vi gøre, fordi at vores kerneopgave, det må jo være børnene og de unge, eller den borger, vi eventuelt arbejder med. Så der må det ikke være vores hensynsbetændelse, der ligesom får højst kontekst her. Så det skal vi bestemt gøre, men en god måde at gøre det på, som jeg tænker, det er at have det her bagtæppe, hvor vi tror på, at mennesker gør det godt, hvis de kan. Hvis det ligger som sådan en grundklang i vores tilgang til andre mennesker, så vil vi også have et nådigt blik på den kollega, vi måske ser, står og gør noget, der kan virke fuldstændig vanvittigt i en pædagogisk kontekst. Hvor jeg tænker, der er noget her, der er blevet svært for min kollega, så hvordan kan jeg tilføre støtte? Altså mere end tilføre kritik, ikke? Altså, så det kan være igen at læse bag om adfærden, og det kunne være en beskrivelse. Jeg kan se, det blev svært. Og så måske holde en pause, og så kan kollegaen komme bag. Ja, jeg kunne mærke, jeg blev så trigget lige her, ikke? Jeg synes, at vi skal tale om det her på næste stuemøde, hvordan vi kan gøre det lettere for dig og Sofus at komme ud af døren, eller det her måltid, hvad det kan være, der er situationen, og gå til det på den måde. Ikke? Så det her med det nåede blik, det er faktisk det første, jeg tænker, der skal være på plads. Ikke? Fordi der er ikke nogen, der lærer noget af at blive forstyrret på den der måde, hvor man får thumbs down, og ej, hvor er du da en latterlig pædagog, og det var så uprofessionelt, det du gjorde der. Ingen, der bliver klogere af at blive slået i hovedet med den store pædagoghammer, hverken børn eller voksne.
Nej. Der er vel også noget med at gå fra, at det bliver personligt, til det bliver fagligt.
Præcis. Ja. Så vi skal på mange måder lige igen det her term med, gå over broen til den anden først. Altså, vi skal følge, før vi leder. Så det er igen, vær undersøgende på, hvad der var på spil for den anden, den kollega, du så i situationen. Og sæt ord på det, få det udfoldet, få det bredt ud, og så bagefter gå i handlingsmode. Hvis vi for hurtigt hopper over i og vil give gode råd, så mister det værdi. Fordi det er ligesom den anden, der også skal have nogle refleksioner omkring, hvad der skete. Altså hvad der var bagtæppet, siden at det udspillede sig på den her måde. Ikke?
Nu har vi jo talt om mange ting i programmet her, sådan der er i den der pædagogiske værktøjskasse. Noget af det har vi blandt andet talt om metodeloft. Mm. Altså jeg tænker, er det en styrke og ligesom have nogle af de her begreber på plads, at have talt om skygger, have talt om metodelofter, altså have nogle, ligesom noget, man kan gribe til fagligt, når man giver den der feedback.
Det er en kæmpe styrke at have de her lidt eksternaliserende begreber for vores praksis, fordi vi netop sætter os selv så meget i spil. Så der kan vi se på vores kompetenceforløb, når pædagogerne og lærerne bliver klædt på til at kunne sige, der røg jeg selv i gammel skuffe, og gammel skuffe repræsenterer så lydighedsmetoderne her, hvor vi kommer til at skælde ud, skamme ud, miste nysgerrigheden på den anden, alle de her ting. Og eller kunne give hinanden en anerkendelse for, hold da op, hvor blev du bare i den nye skuffe her, og brugte alle de autonomistøttende metoder, hvor du anerkendte, bevarede din nysgerrighed, så bag om adfærden, alle de her ting. Og så metodeloftet, ikke? Det begreb. Det er jo en gave at have det. Der ramte jeg mit metodeloft. Og nu har jeg faktisk, sjovt nok, eller ikke spor sjovt, men nu har jeg ramt det 3 gange over for det samme barn i løbet af dagen. Så nu kalder det altså på en handleplan. Nu kan jeg ikke blive ved med at reproducere en praksis, som tydeligvis ikke virker for mig. Så det professionelle må være, at jeg kalder mine kollegaer, måske ledelse med ind til en sparring omkring, hvad kan jeg gøre anderledes, eller hvad kan vi sammen justere på i den pædagogiske kontekst, så vi får et nyt resultat. Det er der, hvor de her begreber kan blive virkelig hjælpsomme, tænker jeg.
Har du selv prøvet, når du har stået som pædagog, og enten blandet dig, eller der var andre, der blandede dig sig i din praksis?
Ja, og desværre har jeg slet ikke prøvet det nok, selvom jeg har været pædagog i mange, mange år tidligere. Men jeg har ikke prøvet det nok, fordi der er en sårbarhed i forhold til at forstyrre hinandens praksis. Men jeg ved også, at jeg ikke har prøvet det nok, fordi at jeg kan huske den gang, jeg blev forstyrret i min praksis som noget helt særligt. Og det satte altså nogle ting i gang hos mig. Jeg kan huske, der var et barn, som når vi skulle ud i garderoben, så skulle jeg sige tingene til den her dreng så mange gange. Altså ej, jeg skulle sige, jeg var ude med 4-5 børn, kan jeg huske, og det stressede mig enormt meget, at de andre, de kunne godt tage sådan en guidning, ved jeg bare sagde, så skal I tage støvlerne på, så skal I tage jakken på, de fulgte ligesom min anvisning. Men ham her, Silas her, han var simpelthen, han gjorde bare det stik modsatte, han begyndte at lege og dimse, og når jeg så vendte tilbage til ham, så havde han igen ikke fået de der gummistøvler på. Og jeg blev mere og mere trigget, ikke? Fordi nu havde jeg jo sagt det så mange gange. Og så havde jeg en fantastisk kollega. Hun hed Liv. Jeg kan huske Liv. Liv, hun prikkede mig lige noget på skulderen og sagde, Anja, jeg tror altså Silas har brug for, at du lige bliver ved ham og guider ham til at få det her tøj på, inden at du hjælper de andre. Og det gjorde jeg med stor effekt. Silas, han fik fint sit tøj på, og jeg fik trinvis guidet, og jeg slap for at bruge en masse energi på at blive trigget af ham, fordi jeg synes, jeg skulle sprede min opmærksomhed ud over 5 børn, i stedet for bare ham. Han havde brug for mit nærvær der. Og det var sådan en øjenåbner for mig, i forhold til, hvor meget det hjalp mig i min praksis, men også, hvor meget jeg har, jeg hjalp jo Silas der til ikke at få store mærker på sin selvværdsfølelse, kan man sige. Hvis jeg var fortsat min irritation, og så ville han jo gå fra de her oplevelser med mig, men oplevelser af at have fejlet, ikke? Og mislykket hele tiden. Så det var en gave, at hun gjorde det. Og klart, det brugte jeg også selv senere. Vi fik en kultur der, hvor vi blev bedre til at forstyrre hinandens praksis.
Så man kan faktisk også ligesom skabe en ny kultur ved bare at begynde at gøre det.
Altså, ja, helt klart.
Vi skal til at runde af, men måske vi skulle lige som afslutning her vende et spørgsmål, vi har fået fra en af vores lyttere, som skriver ind, at hun er et sted, hvor der er 2 stuer. Mm. Og det hun oplever, det er, at på den ene stue, der er der et børnesyn eller en praksis, og på det andet er der nogle andre ting, der hersker. Altså, der er mange regler på den anden stue. Og hun synes faktisk, det er svært at blande sig i den måde, de gør det på den anden stue. Og hun oplever, at ledelsen ikke rigtig gør det. Og nu begynder, siger hun også, eller skriver hun, at forældrene begynder sådan, når I talesætter det der mærkeligt, at der er så meget uro på den ene stue, og det fungerer så godt på den anden stue. Ja. Her tænker jeg, her ville det jo være godt, hvis hun kunne blande sig og ligesom, måske ikke sådan i situationen, men måske mere, som vi også har talt om bagefter, eller tage det op på en eller anden måde, blande sig i den praksis, der er på den anden stue. Men hun synes, det er svært.
Ja, det er det også.
Ja, hvad gør, når man sidder i den her situation? Hvad kan hun gøre? Det er sikkert repræsentativt for, at der er mange, der sidder i den situation, og synes, det er det. Der er noget her, der er lidt galt i den måde, vi gør det på. Hvad kan man gøre i situationen?
Det er enormt komplekst det her, fordi jeg hører også, at der er noget ledelse, der ikke er så synligt repræsenteret. Ja. Og vi ved også, at institutionskultur er sejlivet. Altså de her børnesyn, de kan jo sidde i væggene, og de kan være meget forskellige. Ikke? Altså, så det er vigtigt, 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 at hun får sammen måske med nogle af sine kollegaer vækket ledelsen her. Fordi ja, hun kan godt prikke til noget, men på en eller anden måde, så bliver vi nødt til at have det her fælles pædagogiske fundament. Og det får vi altså ved at have de her drøftelser i plenum på personale møder, at vi taler om vores børnesyn sammen. Det er jo derfor, at de her relationskompetenceforløb, de rykker så meget, ikke? Fordi at det er alle sammen, vi har med. Det er køkkendamen, vi har med. Nogle gange har køkkendamen ude i institutionerne størst legitimitet i sådan et dagtilbud, ikke? Og uden at have noget pædagogisk erfaring overhovedet, men det er bare fordi, hun har været der længe nok. Så det kan leve i steder, hvor der er sådan noget uformel ledelse også på spil. Hun kan sagtens i det små, hvis hun ikke kan komme igennem til ledelsen, jo sætte sig selv i spil og måske tale med de kollegaer på den anden stue om, hvad der virker for hende, altså tage udgangspunkt i sig selv. Det kan være et greb, så det ikke bliver så farligt, og man ikke går direkte på det, man ser hos de andre. Man kan også sætte sig selv i spil ved at filme sit samspil og tage det med på stuemøder, så vi kan se, okay, det barn, som I trigges helt vildt af, det samarbejder faktisk her, når jeg tilbyder den her form for udviklingsstøtte. Men jeg vil sige, at hun er op imod strukturer, der er større her, hvis hun ikke har en ledelse med. Altså, ledelse er en afgørende faktor for, om vi får skabt en praksis, hvor vi tør forstyrre hinanden. Altså om der er nok psykologiske tryghed til.
Ja, fordi det kræver, at der er nogle ting, der er på plads, nogle begreber, der er talt igennem, og noget struktur. Og,
ja.
Ja, ja. Så ja. Lad os håbe, at lytteren har fået lidt inspiration med herfra. Tak, Anja, for nu. Vi lyttes jo ved i næste uge, hvor det skal handle om forældresamarbejde. Og hvordan det kan risikere at blive sådan lidt til dem mod os. Kan du sige lidt om, hvorfor det her med forældresamarbejde, hvad der er det svære i det, og hvorfor er det vigtigt at sætte fokus på?
Det er vigtigt at sætte fokus på, fordi at vi har jo fælles kerneopgaver på en eller anden måde omkring de her skønne børn, vi varetager omsorgen for. Og jeg ser, at der nemt kan herske mytedannelse, altså når vi har at gøre med forældresamarbejdet, fordi at vi jo ikke, som professionelle, så vi har ikke et kamera hjemme hos forældrene, og de har heller ikke et kamera nede i institutioner. Så det der med at holde fast i, hvordan kan vi se hele vejen rundt om barnet, uden at sidde i hver vores skyttegrav, når der er noget, der går skævt.
Det glæder jeg mig til at høre mere om. Mit navn er Niels Vandborg, jeg har tilrettelagt og redigeret programmet. Husk, at du kan se mere om socialt indblik på vores hjemmeside, socialtindblik.dk, hvor du blandt andet kan læse artikler og finde flere podcast. Tak fordi du lyttede med. Vi lyttes ved om en uge.